Det ikke noe mye bare at jeg har flyttet folk til for hjem. Vi må eisne av åkta bjøve dømen til dømes bostad, arbeid og undervisning, og det har vi ikke. Helge Abrahamsson, løkningsmauer, kjenner seg ikke samførden om at det rett at jeg har møtt flere flyttet folk. Rattarnevndin tja løkningsnån hever skriva alit om oppskuddet tja løkmalaranen om at hek har holdt frysk flytta folkat rett ur Ukraina. Hini i nevndinne takk under vi oppskuddet. Fyrir tvøymunaren så gjerne var samtykt at hek har 200 flytta folk ur Ukraina, og møyrlutin i rattarnevndinne sigur at hekta marsi er rottje. Tøy ber ikkje til a leta flere oppgjastløyve til flytta folk ur Ukraina. Helge Abrahamsson sier at stilt er verið funnet i öllum flötta folkunum innvist og erar ábjöfungar er og æsne. Han sier at stövilja fjörðu folk er færin av landin og nattur og trúið tjú byggva í mótök og húsan. Og í nótt mistu 31 bílar að træt numarplatinar. Það var í höfustegar ökjunum og í norrökjunum, æsturöðni og norrökjun, að politíi var eftir platun. Her fyrir lett ekstofan politínun 604 fórsmál veskatta etter stöfur. Orsökin að bílaugjarnir ikkje var góldi veskatt fyrir fyrir hálfari í ár. Kan bílaugjarn ikkje vísa kvittan fyrir góldna veskatt, tekur politíin numarplatnar. Tryggjiga félagi Lúf og smábarta félagi Jóhann Petter Vang hefa gjörst átælu að byggja 33 íbúir á hamrununa Ertjón. Talan om trutjar uppbyggningar vi 11 uppbyggum kvar. Byrja verið halva maí og uppbyggunar verið vantaldi litnar á somri í 2026. Og í fjör var gjörðu lúf og bústæðir átalu 22 lög uppbyggur á heimastatni í Havn. Lúf allar að gera flöyri uppbyggur í lög uppbyggur marsnægin í Fyrjun. Vóa Flóhavn hegi 30,9 miljónu krónur í álupi í 2023. Hætti nekka minni enn í 2022, þá álupi var 8,8 miljónu krónur. 431.000 fjærandi fórum Vóa Flóhavn í 2023 og það er meitt. Samstundu stafestir þetta að talja fjærandi komið uppáttur á stigi sem var undan koronafarsætna. Talan ferande bóarvegir, svo tui fóru gáir 200.000 anstakir personar flóvöllin í fjör. Og eilfondnum í djár voru eilfondarvald og umbúin í nefndin í attuvald, umframt að auðjari nutti höfu til að velja auðnefndal í matriat som var bói Bensen. Atlanum við hessun er særlega að styrkja fúgjarlíu fórleganar í nefndinni, nú svo nekvar og stórar úbyggingar standa fyrir framman. Nævndin hefur skipað sig við Birit og Sandberg Samuelsen som nævnda forskvinnu og Jannes Ræn som nastformanne. Það búar frá vönlöysis ögi að Kim Kielsen allar að leggja frossar som landstursmjáru fiskjuvögi og vögi verið nutja fiskjuvögi lágávan ekki samtíkt. Það heldur politiski vimmar sérinja grönlöskar kringvarpnun í neki Kielsen. Hender til at Kim Kielsen legger frossar til at hun ikke første fyrir at det hender, til sørst og fyrsta nærene og 11 imisk grønlandsk landstyrsfolk ved Fiskevei Malen færen fra ui autøy. Nutja Fiskevei Laugavan ui Grønlandet hever vi avvis ui nastan 20 år, men bæje lokalpolitikere og vajemenn har funnet et at åstått tøy hever verið til at vi ikke er oppskuttet til landstyrsmannen. USA hefur nøtt søytingarrattsøyn imot jönni yfirløysing og skulde bói palestinska sjálfstøyrnum fullan límaskap í Esti. Til að skrifa Rauðarstøyndastofan eftir einni ekkugræslu í Esti tryggdarranun sænt við Jörskvaldi. Eðtæmum 15 límanun í tryggdarranun var það bæri USA og í ekkvæði imóti, meðan Bretland og Sveis valdum ikkja gröi ekkvæðum. Hínu tal límalandni ekkvæðu fyrir. Palestinska sjálfstöri ikkje fullgildur límur, men hefur að stöfu som egglaugjari í Esti her, svo janu 2012. Sambarst USA og en sjálfstöfur palestinskur statur að vera settur að stón við bænlaugis tingingun við Israel og ikkje Esti tryggdar ræi. Beverwanner, Frukslåt til fruskanvind, Norran, som fralur nýri låt til frukslåt, du spekla gongu nýri landsning. Smá skutja og yfirhöfur torsk, men sættina parstum veri skutja. Það veri mittlum frossmarsje og 5 stig.